Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. U Nišu danas zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Danas se obeležava 21. godišnjica Dejtonskog sporazuma. U Makedoniji počinje predizborna kampanja. 133 ljudi poginulo, 200 povređeno u železničkoj nesreći u Indiji. U Srbiji danas vedro i toplo do 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti temu očekivanja pojedinih domaćih krugova od Donalda Trumpa i ideji da bi on Srbiji mogao da vrati Kosovo, a Republici Srpskoj da omogući referendum o samostalnosti. Govori o tome opozicioni političar Žarko Korać.
To bi značilo da se u srcu Evrope teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Most Radija Slobodna Evropa, u kom Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Milorad Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, govore o odnosu premijera Srbije Aleksandra Vučića prema penzionerima.
Kad je reč o tom povećanju ili umanjenju smanjenja, onda je to zaista vrlo nizak iznos i meni bi bilo sramota da se time hvalim, a on to čini.
Njegovo ponašanje je sramotno prema penzionerima koji su stvarali ovu zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske, kao i biznis forum privrednika dve države, biće održani u Nišu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić jutros je zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom obišao novu deonicu na istočnom kraku koridora 10 na deonici Prosek-Bancarevo. Očekuje se da će ovom prilikom jedna od glavnih tema biti migrantska kriza. Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da je trenutno u kampovima smešteno 5200 migranata, a da je u parkovima oko 1300 njih, i dodao da je do pre dve nedelje u Mađarsku mesečno ulazilo oko 810 migranata, dok sada ulazi oko 400. Danas se obeležava 21. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji su 21. novembra 1995. parafirali tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman i Srbije Slobodan Milošević, zvanično je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sva trojica potpisnika sporazuma su umrla, original dokumenta je izgubljena, političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Umro je bivši međunarodni zaslanik za Balkan i tvorac Dejtonskog sporazuma, američki diplomata Richard Holbrook. Očekivanja pojedinih domaćih krugova od pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama idu čak dotle da će se dogoditi nova istorija Srbije. U tom kontekstu tabloidi najprije pišu o navodnom vraćanju Kosova, a potom i o omogućavanju Srbima u Republici Srpskoj referenduma o samostalnosti. U narednom prilogu Ljudmila Cvetković o tome koliko su u ovdašnjim intelektualnim i političkim krugovima prisutne ideje o Republici Srpskoj kao kompenzaciji za gubitak Kosova.
Iščekujući prve poteze novoizabranog američkog predsjednika, određeni broj srpskih političara i analitičara, manje ili više otvoreno, sugeriše da će Donald Trump ispraviti ono što se olako naziva nepravdama učinjenim Srbiji. Tragajući za signalima takvog američkog obrta prema Balkanu, pojedini mediji izvukli su stav Valida Faresa, Trumpovog savjetnika za spoljnu politiku, koji u jednoj analizi iz 2007. naveo da ako kosovski Albanci postignu državnost, isto treba da se omogući i bosanskim Srbima.
Mislim da je ta ideja o tome da je Republika Srpska neka kompenzacija za Kosovo će kad tad postati nezavisna država ili, što je šeće, deo Srbije, iako Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. Mislim da je to u suštini važeća politička ideja u Srbiji.
Kaže opozicioni političar, vicepremijer u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno u suštini podržava.
Na drugoj strani, istoričar Čedomir Antić kaže da nije pošteno govoriti o kompenzaciji, pošto je, kako navodi, građanima Kosova nezavisnost data, što je predstavljeno kao jedinstven slučaj, a da u trenutku proglašenja nezavisnosti nije održan referendum, mada ne sumnja da bi Albanci, koji predstavljaju većinsko stanovništvo na Kosovu, glasali za nezavisnost.
Srbija nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije. Dakle, memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti ni u jednoj od verzija koje su objavljene ne govori o tome da Srbija treba proširiti svoje granice. Milošević je priznao granicu na Drini 92. godine, u prvom mjesecu rata. Mi ovdje govorimo o pravu jednog naroda koji ima svoju državu, koja nije nezavisna, da proglasi nezavisnost. Ja mislim da je to pravo nesporno. Posebno posle odluke Međunarodnog suda koju je diktirala američka administracija 2010. godine.
Svi koji su do sada bili na vlasti u Srbiji ponavljali su, pozivajući se na Dejtonski sporazum, da poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su istovremeno jačali odnose sa Republikom Srpskom, jednim od entiteta, na osnovu sporazuma o specijalnim vezama. Međutim, nesporno je da se u određenim krugovima Republika Srpska smatra kao jedini dobitak nakon ratova 90-ih i događaja iz naredne decenije, odvajanja Crne Gore i Kosova, i da se veruje da će jednog dana, kada se za to steknu uslovi, Republika Srpska steći samostalnost. I predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik govori, referendum o odcepljenju je stav partije da to kao inicijativu nekada pokrenemo. Nada i neki račun svakako postoje, kaže publicista Momčilo Đorgović, odgovarajući na pitanje koliko određeni krugovi u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za Kosovo.
Meni je poznato da je Dobrica Đosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće severno i severno-zapadno prema Evropi, a da bi u 21. veku trebalo i da napusti kretanje ka jugu, to znači da se okrene od Kosova, i da nastavi na zapad. Verovatno je pritom mislio na Bosnu i Hercegovinu.
O paraleli, ako može Kosovo, što ne bi mogla i Republika Srpska, govorio je pre dve godine i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Sada provladini tabloidi koji su pobedu Donalda Trumpa proslavili parolom Trumpe Srbine podgrejavaju priču o prekrajanju istorije na Balkanu u korist Srbije. Iako primećuje da ni najupućeniji politički komentatori u Americi u ovom trenutku ne znaju šta bi bila stvarna spoljna politika Donalda Trumpa i njegove administracije, te da se još ne zna ni ko će biti državni sekretar, Žarko Korać ocenjuje da je jako teško verovati da bi se toliko drastično promenila američka politika.
Ona bi bila uzgred rečeno suprotna politici Evropske unije. Bez obzira što jedan broj zemalja Evropske unije nije priznao nezavisnost Kosova, to bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope. Teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Čedomir Antić kaže da poraz Hillary Clinton ne znači pobedu srpskih prijatelja u Americi.
Ako u Sjedinjenim Državama ikada pobedi predsjednik kome je stalo do ideala osnivača Sjedinjenih Država, on će dozvoliti da 1.100.000 Srba u Republici Srpskoj dobio ona prava koju imaju svi drugi evropski narodi, a koja je u slučaju Albanaca su potvrdile velike sile 2008. godine.
Ta očekivanja su i momentalno i na duže staze nerealna, smatra Momčilo Đorgović, navodeći da je Bosna i Hercegovina veliko diplomatsko i strateško pitanje i da u njoj interese imaju i Evropa i Sjedinjene Države i Azija.
Pogotovo ukoliko imamo u vidu sankcije Zapada prema Rusiji, a ovdje se može čuti sve češće upozorenje da je Republika Srpska pod patronatom Rusije. Pogotovo se neće otvarati to pitanje sada kada je Srbija na teškom i dugom putu ka Evropskoj uniji. I ja mislim da zapravo na neki način te provokacije i ta pisanja samo otežavaju put Srbije ka Evropskoj uniji.
I zaista. Pitanje je kome sada treba ova priča o prekrajanju istorije Srbije dolaskom Donalda Trumpa na čelo Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A 20 dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji počinje predizborna kampanja u toj zemlji. Kako iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski, očekuje se da će biti oštrija nego ikada.
Za 120 do 123 mesta u makedonskom sobranju, u zavisnosti od toga koliko će poslanika izabrati dijaspora, bitku će voditi desetak koalicija i partija, a glavni favoriti prema svim očekivanjima su koalicije predvođene od vladajuće VMRO DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza. Analitičari očekuju da će se kampanja fokusirati na ocrnjivanju političkog protivnika, a manje na obećanjima građanima.
S oglед на тоа дека до сега имавме политички кампањи кои што изобилуваа со црна кампања.
Имајучи у обзир да су и досадашни избори обиловали црном кампањом, а да при томе није било неких већих афера, сигурно е да ће и на овим изборима преовладавати такав тип кампање. Каже политиколог Митко Гажовски. I analitičar Alaidin Demiri smatra da će na ovim izborima na sceni izbiti, uslovno rečeno, političko podzemlje, pa će građani moći videti mnogo odstranjavanja političkih rivala. Prošlost je crna, pa će svi pokušati da igraju na tom terenu, ističe on. Демири, анализирајучи суочавања лидера највеќих партија ВМРО ДПМН, СДСМ, Демократске Унија за интеграција и Демократске партија Албанаца, Николе Груевског, Зорана Заева, Алија Ахметија и Мендуха Тачија, наглашава да се за свакок од нив може направити негативна кампања.
Значи дека сите лидери потпривите се во еден или во друг начин обвинени.
Тоа значи да се сви лидери на еден или на други начин обтужени. Са една страна се прича о Заеву и неговој аболиции, а са друга страна е Груевски и негове афере из прислушкиваних разговора. Код Ахметија се прича о неговом шуровању и судском процесу у случају Маджар Телеком у САД-у, а о Тачију се може причати као о сараднику бившег директора Управе за безбедност и контраобавештавање Саша Мијалкова. Иначе владајуча коалиција кампању почиње традиционално митингом у Охриду, а опозиција ќе у Прилепо имати први наступ у свом изборном каравану. Предизборно агитовање ќе трајати до поночи 9. Децембра, а после изборне тишине у суботу, избори се одржавају у неделју 11. Децембра. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U vestima iz sveta najprije da je najmanje 133 ljudi poginulo, a 200 povređeno u železničkoj nesreći na severu Indije. Spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da izvuku ljude zarobljene ispod vagona. Nesreća se dogodila u nedjelju ujutru u blizini industrijskog grada Kanpura, dok je većina putnika još spavala. Tom prilikom je 14 vagona putničkog voza na liniji Patna Indore izletelo iz šina. Lokalni mediji navode da je voz bio prenatrpan pošto su se mnogi putnici koji su bili na svadbama vraćali kućama. Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da će se na opštim izborima sljedeće godine kandidovati za četvrti mandat na čelu vlade. Ona je rekla da očekuje najtežu kampanju od ujedinjenja Nemačke 1990. godine. Nekadašnji predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy priznao je poraz u prvom krugu glasanja za predsjedničkog kandidata opozicionih republikanaca, u kojem je ubedljivo pobedio bivši premijer François Fillon. Sarkozy je u govoru u svom izbornom štabu u Parizu pozvao svoje pristalice da u drugom krugu stranačkog glasanja podrže Fillona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nišu danas zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Danas se obeležava 21. godišnjica Dejtonskog sporazuma. U Makedoniji počinje predizborna kampanja. 133 ljudi poginulo, 200 povređeno u železničkoj nesreći u Indiji. U Srbiji danas vedro i toplo do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o 6 premeštanja posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića u posljednjih 100 godina. Posljednje je bilo pre neki dan sa Slavije, a naša ekipa obišla je sva mjesta njegovih sahrana.
Ovdje je bio sve do 1916. godine, kada su austrijske vlasti preuzele okupaciju, one su odlučile da tela poginulih vojnika iz Kolubarske bitke sahrane na vojničko groblje u Lazarevcu. Sve do 1939. kada su prebačene u kriptu hrama Svetog Dimitrija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Ove godine Vučić je nekoliko puta obećavao povećanje penzija koje su smanjene pre dve godine. Smanjenje je iznosilo od 10 do 22% u zavisnosti od visine penzije i pogodilo je sve penzionere koji primaju preko 25.000 dinara, a njih ima oko 700.000. Nedavno je Vučić saopštio da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara i da će im penzije biti povećane između 1,5 i 1,7%. Gospodine Vujasinoviću, da li to može bar delimično kompenzirati ono što su penzioneri izgubili?
Sem toga, penzioneri su izgubili još više, zato što u međuvremenu došlo do poskupljenja poreza na imovinu građana, na grejanje, na prevoz i tako dalje. Početkom 2014. godine, kad je došlo do izbora u Srbiji, kad je Vučić u Pinki, u Zemunu, rekao da će penzioneri biti posljednji kojima će se oduzeti penzije. Od tog vremena do sada prošlo je više od 2 godine. Kad je pravio svoj program, odmah što mu je bilo najlakše, pogazio je svoju reč, snizio je penzije penzionerima koji su imali preko 25.000 dinara. Plus toga, on je oštetio i penzionere koji su imali do 25%, jer nije usklađivao penzije 2 puta godišnje. A ovo što sad on predlaže, on baca prašinu u oči penzionerima.
Gospodine Ivoševiću, kako je vaše mišljenje? Recimo, evo, ako neko ima penziju 40.000, on će sa ovim takozvanim povećanjem dobiti 600 dinara mesečno. Evo, ja sam izračunao, to je vekna najjeftinije hleba svaki drugi dan.
Kad govori predsjednik vlade o povećanju penzija, on se služe eufemizmima. Tu nije reč o povećanju penzija, nego smanjenju umanjenja. I zašto to ne nazivaju pravim imenom, meni baš i nije jasno, znate. A kad je reč o tom povećanju ili umanjenju smanjenja, onda je to zaista vrlo nizak iznos i meni bi bilo sramota da se time hvalim. A on to čini. On je to uradio već jednom i penzioneri su dobili nešto što ne bi moglo da im pokrije ni najminimalnije troškove, recimo za dnevnu štampu. A sad da također govori o povećanju, još se ne zna koliko će biti, ali očekujemo da ćemo to saznati. Prošli put je on energično govorio, to je bilo pre godinu dana, da će MMF dozvoliti znatnije povećanje, ali on neće dati. A sad smo obrnuli situaciju. On je hteo povećanje, a MMF je rekao neće biti povećanja, a onda posle 2 dana su se ipak saglasili. Meni se sve čini da to oni radi u dogovoru, znate, i da nije to samo stvar jedne strane, nego obe strane. Ne bi li umirili nezadovoljstvo koje je zaista dostiglo vrhunac. A taj vrhunac smo mogli ovdje da vidimo na skupu ispred doma sindikata, kad se okupio jedan veliki broj ljudi i kad je taj veliki broj ljudi vrlo energično reagovao na sve što se događa. I zamislite, skoro da nije bilo informacije sutra da ni u jednom listu da se to dogodilo. Ni na televiziji, ni na radiju. Po nekim novinama je nešto malo bilo, što zaista može da zabrine.
Gospodine Vujasinoviću, zanimljivo je da Vučić, ovo što je pomenuo i gospodin Ivošević, uporno govori o povećanju penzija i ljuti se kada mu neko kaže da je to samo delimično vraćanje onoga što je penzionerima oduzeto. On kaže, ovo je vrlo zanimljiva izjava, citiram, neki bi rekli vraćanje penzija, a to je vraćanje nečega što nismo zaradili. Taj termin ne mogu da prihvatim, kaže Vučić. Kako vi ovo razumete, gospodine Vujasinović?
Ja ga ne razumem. Razumem, ali ne razumem ga. Jer on kaže, ja ne dam. Kao da on vladar, jeste on predsjednik vlade, ali to ponašanje prema ljudima. Malo pre i profesor Ivošević rekao, na ovom našem skupu koga smo održali 1. novembra, gde je bilo preko 4-5 hiljada penzionera i građana koji su i sa štakama i sa štapom dolazili, koji su izrazili svoje nezadovoljstvo. Ali moram nešto drugo da kažem. Njegovo ponašanje je sramotno prema penzionerima koji su stvarali ovu zemlju. Ali on ima podršku oni koji mu nisu trebali dati podršku. To je PUPS, organizacija penzionera koja ga podržava, koja pre vremena otišla kod njega i rekla da se slaže. Ja sam jedan put rekao, jadna ti je ona zemlja i država i vlada koju svoju perspektivu gradi na polu živim ljudima koji su stvarali ovu zemlju, koji su bolesni. Ponašati se tako prema njima, mislim da nije ni fair ni dobro, ali da vam kažem još jednu stvar. Prvi put u novijoj istoriji Srbije, u Srbiji ima više umrlih nego koji su otišli u penziju. Znači, sve ovo što se radi za penzionere, radi se protiv njih, ali nadamo se da ćemo ipak uspjeti da dokažemo njima svima koji to rade da nisu u pravu.
Gospodine Ivoševiću, kako vi tumačite ovu izjavu da je vraćanje penzija vraćanje nečega što nismo zaradili? Jel to znači da penzioneri nisu zaradili svoje penzije?
Taj gospodin ne zna šta je penzija. Jer znate, svi mi koji smo radili za čitavo vreme našeg radnog veka, nama su oduzimali od bruto zarade doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. A penzijsko i invalidsko osiguranje je jedan investicioni fond koji treba da oplemeni i uveća vrednost koju smo mi svojim radom ostvarili. Kod nas je fond penzijskog i invalidskog osiguranja upropašćen. Ja bih rekao pre svega od države, ali kad kažem države, ne mislim samo na državu danas, nego i na državu pre. Mnoge banje, mnoge zdravstvene ustanove, sve je to bilo u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, a ova privatizacija je to upropastila. I zato je stvarno nerazumno reći da to nije zarađeno, jer taj koji to govori, on ne zna šta kaže.
A dok premijer Srbije Aleksandar Vučić u posljednje vreme sve češće govori da će uraditi više, bolje i teže od onoga što je Tito, istraživanja pokazuju da je Josip Broz ipak bolje rangiran u kategoriji najboljih lidera od aktuelnog premijera. Doduše za 1% pokazalo istraživanje Centra Demostat. O fenomenu vođe čvrste ruke i Vučićevom poređenju sa Titom u rubrici Radio Slobodna Evropa Šta rekoste, govori satiričar Voja Žanetić.
Mala je razlika, 1%. Možda govori o tome da je ljudima potreban vođa sad više nego ranije, a što je opet razumljivo, jer kad god je neka gologuzija ekonomska, onda je to slučaj. Mala je razlika i verovatno zato što je medijska situacija u ono vreme i u ovo vreme, ajde mogu da kažem ista, ni slična, ali bliska, bi se moglo reći. I mala je razlika zato što postoji hipotetička opasnost da će razlika da se ukine i da će u jednom trenutku aktuelni lider Srbije, a ne znamo još uvijek da li će to biti Vučić ili neko drugi, u jednom trenutku biti iznad Tita. To će onda značiti da su Srbi zauvijek zaboravili Jugoslaviju. Činjenica da su ljudi za čvrstu ruku nam govori da je izgubljeno poverenje u mogućnost nekakvog dogovora raznoraznih strana i nekog konsenzusa, već je stvar prepuštena volji jedne strane ili jednog čovjeka. A to je uvek tako kada je u pitanju tranzicija. Svaki put kad se čovjek ili neka država, bilo koja, od Nemačke preko Italije do čak i Jugoslavije, te čuvene Titove, kad se narodi odluče da slušaju jednog čoveka, to se olupa o glavu ili njima, ili njihovim sinovima, ili njihovim ulicima. Nije čudno ako se političar kome je zapravo zadatak da skupi najveću količinu moguću glasača iza neke kutije koji će da glasaju za njega, u zemlji u kojoj je prosječna starost 42-43 godine, a starost glasača 45-6 godina, odluči da kao jedan od argumenata za reizbor, kad god taj reizbor bude bio, istakne neku svoju sličnost u odnosu na Tita. I meni se ne čini da je reč o opsednutosti samog čovjeka koji to ističe, nego jednoj potrebi političkog marketinga koja se prepoznaje i za kojom i koju upotrebljava politička opcija koja je vrlo zainteresovana za to da ima iznad 50% u trenutnim istraživanjima. Da li će u tome da uspeju? Ne znam, ti to je velika jedna obaveza.
A nedelju dana uoči godišnjice smrti Dimitrija Tucovića, njegovi posmrtni ostaci izmešteni su sa Trga Slavija. Manje je poznato da su ovog začetnika socijaldemokratskog pokreta u Srbiji, borca za ljudska i radnička prava i kritičara odnosa Srbije prema albanskom narodu, za poslednjih 100 godina premeštali čak 6 puta. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je sva mesta njegovih sahrana. U priči Ive Martinović krećemo sa brda Vrače kod Lazarevca, mesta gde je Dimitrije Tucović poginuo tokom Kolubarske bitke.
Kraj lokalnog puta, skriven drvećem i rastinjem, kameni monument sa njegovim imenom izgleda kao postolje kojem nedostaje bista. Meštani kažu da je nikada nije ni bilo. 1914. godine na ovom se mestu vodila Kolubarska bitka.
Sa ove južne strane su se nalazile srpske snage, a sa ove uslovno severne su dolazile austrougarske snage prelazeći Kolubaru i sa ciljem da prodru dalje
Priča nam na ovom mestu istoričar iz Lazarevca Srđan Đumić. U sastavu Moravske divizije prvog poziva bio je i tada 33-godišnji Dimitrije Tucović.
20. novembra 1914. je poginuo. Posle njegove pogibije vojnici iz njegove jedinice su uspeli da izvuku njegovo telo i da ga sahrane pored jednog hrasta.
Tog hrasta na čijoj su kori, kako se priča, vojnici urezali njegovo ime više nema, no ovde nije dugo ostao. Ubrzo će njegove pristalice iz Lazarevca, želeći da mu odaju počasti, skopati njegove posmrtne ostatke i premestiti ih na groblje u obližnjem selu Šušnjar.
Ovde je bio sve do 1916. godine, kada su austrijske vlasti preuzeli okupaciju, one su odlučile da mošti, odnosno tela poginulih vojnika iz Klubarske bitke sahrane na vojničko groblje u Lazarevcu. Tamo su zajedno sa Dimitrijem Tucovićem prebacili još 12 srpskih oficira koji su bili sahranjeni na ovom groblju.
Na ovom mestu, koje je nekada bilo uređeno i ograđeno, danas su na poljani samo dva stara nadgrobna spomenika. Na jednom uklesano Dimitrije Tucović, poginuo 1914.
Njegovi ostaci su se ovde nalazili sve do 1939. godine, kada su zajedno sa ostalim ostacima poginulih vojnika prebačene u kriptu hrama Svetog Dimitrija, koji su u to vreme gradio, i jedna od namena hrama je bila da se tu smeste o ostaci poginulih vojnika iz Kolubarske bitke.
10 godina kasnije iz Lazarevca ga po odluci tadašnjih vlasti sele u Beograd na Trg Slavija, mesto na kome se nalazila zgrada u kojoj je najpre bila smeštena Sala mira, a zatim i prvi socijalistički narodni dom, sedište Tucovićeve Srpske socijaldemokratske stranke, a zatim i Komunističke partije Jugoslavije. Odatle su kretali svi radnički protesti. Nakon više od 6 decenija, prošla godina bila i poslednja, kada su 1. maja, na Međunarodni praznik rada, sindikati i levičarske organizacije položili vence ispod biste Dimitrija Tucovića. Za razliku od 1949. kada je izmeštanje na Trg Slavija pratio veliki komemorativni skup uz prisustvo građana, državnih i partijskih zvaničnika, 13. novembra 2016. u rano nedeljno jutro stigla je samo teška mehanizacija.
Sasvim slučajno, prolazeći moj prijatelj me obavestio da se već završava deo prenošenja biste i posmrtnih ostataka. Kada sam došao na licu mesta, video sam sliku koju je zabeležila i vaša kamera.
Priča iza praznog ostrva na kružnom toku, Tucovićev praunuk Miloš Tucović. Posmrtni ostaci i bista po 6. put su izmešteni zbog odluke o rekonstrukciji Trga Slavija iz 2010. Bistu će, prema najavama gradskih čelnika, zameniti fontana sa mlazom koji će ići u visi do 16 metara, dok će spomenik Tucoviću biti postavljen nekoliko metara dalje, ispred zgrade Narodne banke Srbije.
Dimitrije Tucović se borio za prava radnika. I bilo bi lepo kada bi se gradski čelnici još jednom zapitali da li je mesto njemu tu gde se planira.
Posmrtni ostaci će biti pohranjeni u aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz, kako obećava gradski menadžer Goran Vesić, najviše državne i vojne počasti. Pitanje da li će ovo biti i posljednje putovanje Dimitrija Tucovića ostaje aktuelno, baš kao i njegove ideje i borba za ljudska i radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Nišu zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Danas se obeležava 21. godišnjica Dejtonskog sporazuma. U Makedoniji počinje predizborna kampanja. 133 ljudi poginulo, 200 povređeno u železničkoj nesreći u Indiji. U Srbiji danas vedro i toplo do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.